өзіңнен бастағаның жөн болар. Алыс бір елде Әділғазы өмір сүріпті. Бір күні сот мәжілісінде алдына бір дана күлше нан ұрлаған кедей келтіріледі. Байғұс күнәсін мойындап, аштан өліп бара жатқаннан кейін амалсыз ұрладым дейді, мойны салбырап. Қазы, ұрлыққа барып қылмыс жасағаның үшін бәрібір саған үкім шығаруым керек дейді де, жағдайыңа байланысты саған 10 дирхам айыппұл салынады. Алайда төлей алмайтының себепті, айыппұлды сенің атыңнан мен төлеймін дейді. Жиналған қауым таңданыс толы жанарларымен қазыға көз тігеді. Қазы шынымен ақ қалтасынан 10 дирхам шығарып, қазынаға өткізуге бұйырады. Сосын көпшілікке бұрылып, арамызда аштықтан нан ұрлауға мәжбүр болған адам жүргендіктен осы отырған әр қайсысыңызға 10 дирхамнан айыппұл салынады дейді. Лезде мәжілістен 450 дирхам жиналады. Қазы жиналған ақшаны әлгі кедейге береді.